Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 MHz ja nagu me näeme, ilm läheb natukene jahedamaks, aga selles ka midagi hullu ei ole. Lõppude lõpuks väikene vihmakene kulub alati ära, sest siis me saame tõestada, et Tallinna tänavad ei tolma enam nii väga. Ja kui sajab natukene rohkem, siis ei ole ka auke tänavad kattes näha ja päris priima elu on kätte jõudnud. Eilne päev oli niisugune päev, kus sai räägitud igasugustest imelikest asjadest ja üks asi, mis oli kohe kõige esimene, on tänagi veel hinge peal. Nimelt jäeti Nõmmel ühe aia taha seal kuskil põllu tänava kandis laste jalgratas. No, nii nagu leidja ütles vaevalt, et nüüd laps ise enne 7 hommikul siukse 5-6 aastase mõõtudes jalgrattaga ringi sõidab ja selle maha unustab, nii et tõenäoliselt mingisugune tuhlus on ta sinna tassinud. Ja see ratas on täitsa alles ühe sõbraliku inimese juures kuuris, ootab omaniku helistamist, no muidugi siis tuleb kirjeldada, missugune see ratas ka välja näeb ja mis tema nimi on. Aga ma usun, et ega see mälu nüüd nii kehv ka ei ole, ja küll sellegagi toime tullakse. Telefon, kuhu tuleks nüüd helistada sel puhul, kui keegi avastab, et tema lapsukese jalgratas on puudunud, ma ei usu, et täiskasvanud inimene nüüd nii pisikese rattaga ise sõitma hakkab. Vaat see telefon, katsuge kirja panna. 51, 36, 7, 7, 3. Ja nüüd kontrollime, kas sai õigesti kirja. 51, 36, 7, 7, 3. Vaat selline telefon ja kui, noh, see avastamine jääb hilja peale, siis võib alati helistada ka Nõmme raadiosse. Ma ütlen telefoniga selle koha, kuhu tuleb helistada, kus see ratas peidus hetkel on. Vaat nii. Loomulikult on tänane päev toonud kaasa igavse portsu uudiseid, üks on no niisugune, teine on no naasugune ja üldiselt peab ütlema, et kui vaadata neid uudiseid laduda valik neist üksteise kõrvale, siis võib saada huvitava mosaiikpildi sellest, mis tegelikult siin ilmas toimub, sest teoreetiliselt vähemalt on uudised oma vahel seotud. Täna hommikul tuli pressiteateid. No esimene pressi, mitte esimene nüüd järjekorras, aga pressiteade, mis tuli kell 10.16, ütles. Valitsuse istung on alanud. Siis tuli pressiteade 10.24, valitsuse istung on lõppenud. Ja mina mõtlesin, et ega selle noh, 8-10 minutiga, ega sellega ei saanud ju õieti tooligi soojaks litsuda, aga ne juba on otsas, aga siis selgus, et nad lähevad nüüd teise tuppa nõu pidama, see siukene kabineti värk hakkab käima ja no see on ise asi. Ja 3 tükki saadeti, ma ei tea mille pärast, kas karistuseks või lihtsalt toreduse pärast, ajakirjanikega kokku saama ja seletama, mida tehti selle 8 minutiga. Noh, midagi ikka tehti. Eks midagi pandi paika, millegagi oldi nõus. No, lõppude lõpuks kõik ju teavad, mis on ja nii mingu. Noh, laias laastus võib öelda, et valitsus kiitis tänasel istungil põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi ettepanekul heaks eelnõu, mille kohaselt saavad alates 1. maist 2011 Euroopa majanduspiirkonna lepingu riigikodanikud ja OECD liikmesriikide isikud võrdväärsed tingimused põllumajandus ja metsamaa omandamiseks Eestis. Tausta infona nii palju, et vaat sinna üles kõrgel on jõudnud kohale, et meie oma ohmukesed ei oska ju selle põllumaaga ja metsamaaga midagi teha. Vaja ikka tuua siia noh kõvemad tegijad ja nüüd saadab siis valitsus selle seaduse eelnõu arutamiseks Riigikogule. Aga Riigikogu ju teab, kelle käes on ohjad ja kes on teerull ja kus on teerull ja eks me siis näeme, mis tuleb. Eile õhtul nautisin ka natuke telekat ja mida mina nägin? Mina nägin taas kord Taara teatrit avita projekti, mille raames paigaldeti, nagu ma aru sain, eile Kadrioru lossi roosi aeda Taara automaadid, et kohalik rahvas saaks oma Taara sinna viia ja annetada. Tänases Postimehes on isegi foto Taara automaadi avamispeost. Igasugused jäinkud seal hüppasid ja kallistati ja vajutati nupu peale ja tore oli. Projekti maksumus muidugi ei ole avalikustatud, aga noh, arvata võib, et midagi see ikka maksab. Ja mida ma mõtlen siis sellest? No ma mõtlen sellest, et tegelikult tegemist on ju ürgselt hea algatusega. Ja võiksid ju saada vanemad inimesed, nii nagu minagi varsti olen, igaüks Taara automaadile oma nimelise nupu, kus siis mööda käijad niimoodi saaksid pilgu peale heita, vajutada Taara automaati pudeli ja nupu peale, mille peale on kirjutatud lepa ja kolksti oleks minu pensionisambal üks Taara juures. Ja siis hakkas mu mõtte lausa lendu minema, et tegelikult võiks ju mul siin, ma ei mäletagi, mis poes oli siukene kena kogemus, et tualeti kasutamine maksis 5 eurosenti ja kuhugi oli kirjutanud pisikeselt, aga tuleb panna ilmtingimata 5 ühest, sest automaat armastab 5 lugeda, muidu ta lahti ei tee. Ja selle peale on mul ettepanek, et tegelikult avalike tasuliste tualettide automaat avajaga ustele võiks ka nupu panna, et noh, muidugi võib panna ka nimelise nupu, taaskord lähed ja vajutad, paned raha sisse, vajutad lepa ja lepali jälle kõlksti, kukub pensionifondi. Aga põhimõtteliselt lähed kempsu ukse taha, paned raha mulku ja annetad ja ise kannatad, nii et igi otsa ees ja mõtled heldimusega, kui hea tal on, kui ta selle kätte saab. Ja niimoodi võikski minna. Lugesin ka uudiseid sellest, et Ransip käis kohtumisel Euroopa komissionis, kus ta ütles ajaloolised sõnad, toetame tugevat Euroopa liitu. Mis pani taaskord, niimoodi mõtted natukene lendame, et miks see Euroopa liit peab tugev olema, kui samas Eesti peab nõrgakene olema. No muidugi toetama veel nõrgemaid ja nõrgestama ennast sellega ka. Jaakene küll, need promillikesed, mis tuleb Portugalile annetada, on ju pisikesed, aga vaatame seda nüüd lihtsureliku seisukohalt, et kui suur see summa kokku on, mis siis läheb sinna kuldsesse riiki kellegi, ma ei tea, kelle abistamiseks. Jah, Euroopa liit, see peab olema pakk. Kaks ja tugev ja jõuline, aga Eesti riik peab olema ikka õhuke nagu kempsuupaber. Aga tsitaat, Eesti ja komission leiavad mõlemad, et meie eesmärk on tugevam Euroopa liit ja veelgi tihedam lõimumine. No, niisuguse lõimumise võrdkuju on taaskord see, et kui nüüd kass sööb hiire ära, siis hiire iseseisvus, mis on piiratud küll kassi kõtukesega, suureneb vaieldamatult ja siis algab lõimumine kassiga ja lõpuks tuleb siis see, mis ei lõimu kassi tagant välja ja ongi asi lahendatud. Ja taaskord uudise lõpus kenakene killukene, et ühepäevase töövisiidi käigus Brüsselisse oli peaminister Andrus Ansipil ka kohtumine NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmusseniga, ilmselt no peab ju kaitsema Euroopa Liitu ja NATO-t ja noh niisugusi asju, et juhul kui siin jah võib midagi juhtuda. Ja samuti kohtus peaminister ühe mõjukama Eesti juudi organisatsiooni Euroopa Rabide Keskuse delegatsiooniga, nagu on öeldud, nagu me mäletame, see delegatsioon käis siin ka ja taaskord õnnestuse Ransipil vabandada holokaustiga seoses ja öelda, et tegelikult on kõik korras, eks see ole ka keeruline, anna tundile sõrme, siis jäädki seda sõrme sealt tagasi tahtma ja ikka öeldakse, et noh, see sõrme ei ole nii maitsev, kui ta võiks olla ja sa jälle vabandad, et eks ma teen kõik selleks, et ta läheks maitsemaks, sööd ühe piruka ära ja küsid, no kas sõrm on juba maitsev ja nii läheb. Majandusminister Juhan Parts hiilgas ka Riigikogu infotunnis ja hiilgas tema sellega, et andis hindamatuid suuniseid, kuidas meil tegelikult tuleb käituda, et Eesti riik oleks monoliitsem või ühtsem või tont ja missugusem kui kunagi varem. Kui lugeda uudis, siis majandusminister Juhan Parts palus Riigikogu infotunnis talle hinnatõusu kohta küsimusi esitanud Marika Tuusil vaadata, millega valitsus tegeleb ning kiita seda. Kiidame siis koos. Nii tubli valitsus, 8 minutit istus. No issand, kui tubli valitsus, aga ma ei taha öelda sellega, et nad oleksid pidanud kauem istuma või no kui nad kauem peaksid istuma, siin sa peaksid istuma absoluutselt teistes tingimustes, mitte niisugustes nagu täna hommikul olid ja nad tegelikult läksid ju ka teise nuppa arutama, kuidas tingimusi parendada või nii edasi. Aga Tuus ütles Partsile, et Eesti on juba 4. kuud järjest hinnatõusude poolest kogu Euroopa ala nii-öelda suurimate hinnatõusudega. Huvitav, miks need hinnatõusud siis nii-öelda on, aga noh, mõni kohe ütleb, et ma nii-öelda ütlen nüüd nii-öelda, et on midagi öelda nii-öelda. Parts vastas Tuusile talle omase aususe ja siirusega ja väga ilusti vastas, me tegutseme ju selles suunas. Palun tehke oma silmad lahti oma paperitelt ja vaadake, mida valitsus teeb ja kiitke valitsust. Noh, jah, varsti ma mäletan seda, et kunagi kiideti hoolega Jumalat, siis kardeti hoolega Jumalat. Võibolla see trepp läheb samas suunas, kes seda teab. Nii et jah, ei oskagi selle peale midagi öelda. Võiks võtta ju muidugi veel neid sitaate, mis järgnesid sellele, et tehke oma silmad lahti oma paperitelt ja vaadake, mida valitsus teeb ja kiitke valitsust. Sitaate siis veel, jah. Monopolide ohjeldamise seadus on vastu võetud. Konkurentsiamet tegutseb. See seadus loob pikaajalise võimaluse kindlasti ka hindade alandamise suunas. Üldse ei välista. No näed, tähendab, kui ta loob ka piisukese võimaluse hindade alandamise suunas, mis on küll absurdne, aga mida ei saa välistada, siis jah, kena joo, aga kõige tähtsam on muidugi see, et jälgige, see seadus loob pikaajalise võimaluse ja mida pikaajalisem on võimalus, seda suuremas agoonias vaevleb lootus, kes teatavasti sureb viimasena, sest tal on pikaajaline võimalus elada. Ja siis tegi Parts talle oma see keerulise sõnastuse, kuid selge mõttega avalduse, et aga kui me võrdleme näiteks Põhjamaade elektribörsi hindasid, siis aastal 2006 oli Põhjamaade elektribörsi hind odavam kui Eestis elektrireguleeritud hind, mida muidu valitsus reguleeris ja tõstis ta teadlikult nii üles. Ja jätkab see jutt, et isegi 2009 oli ta enam vähem samas suurusjärgus. Täiesti aus üles tunnistus. Me lüpsime teid ja me lüpsame veel, mis te õiendate, te olete ju sellega harjunud. Ja tsitaati veel. Mis puudutab kaudseid makse, siis siin on tõenäoliselt meil poliitiline erimeelsus. Aga valitsuskoalitsioon on võtnud selge poliitika, et kaudsete maksude alandamine tegelikult ei aita neid perekondi või neid inimesi, kellel on võib-olla varalise toimetulekuga raskusi. Selles osas tuleb pakkuda piisavalt hästi kätte saadavaid sotsiaalteenuseid ja toimetulekut nendele inimestele, mitte et me vähendame käibemaksu ja aktsiisi kõigile, ka nendele, kelle toimetulekule see otseselt erilist mõju ei avalda. Kas te nüüd saite aru, mis ta sellega öelda tahtis või mida ta tegelikult ütles? See tähendab, et poome ja anname ühele osale niisama raha juurde, et neid, kellel veel on, kägistada saaks. Sest, nagu me teame, kellel on, sellele antakse ja kellel on vähem kui see, kellele antakse, sellelt võetakse ära, No ja antakse pisikesele poistele ka, sest muidu võib virin minna piisavalt kõvaks. Kogu selle jutu juurde oli paika pandud üks kena kommentaar, mis oli südapäevane ja kandis pealkirja hoiatus. Mida siis hoiatati? Aga hoiatus oli selline. Jätke meelde, kes valitsust ei kiida, on riigi vaenlane. Kes pole rahul vaesusega, on riigi vaenlane. Kes pole rahul elektrihinna tõusuga, on riigi vaenlane. Kes tahab siin riigis õigust, on riigi vaenlane. Kelle arvamused ei ühti oravate arvamustega, on riigi vaenlane. See on Eesti Nokia, meie demokraatia. Aplodismentat varisi nagu vanasti hõisati, kelle Bergli kõned, need oli Brežnevi kõnedel, jah. Niimoodi juhtus. Aga loomulikult on Nõmme Raadio postkast avatud praktiliselt kõigile, keda ei piira virtuaal Schengeni loodav ruum veel ja loomulikult võib ka helistada. Eile, nagu me tähele panime, oli siin jutuajamine vanaduse, vaesuse ja muude niisuguste toredate asjade teemal. Stuudios olid Viktor Vassiljev, kui vaata, et kõige kõrgemate esindaja või teises küljes, kui vaadata, kuidas sa seal tegutseb, siis hetkel on ta nagu pisikene pind, seal muudki piniseb ja käib pinda ja talle tuleb anda vastuseid, mis vastajale alati just au ei tee. See selleks ja tema vastas istus proua Terese Mäever ja arutluse all oli jah teema, et miks on ikka see nupukene vana inimese jaoks nii kallis, et talle seda anda ei saa, aga kui on vaja hoopis kallim nupukene panna taara automaadi peale, siis paneme. Sel teemal tuli kirju, kui nüüd täitsa tõsiselt rääkida. Juba eile tuli, noh, sellest on natuke pärast saadet, tuli kirji või see oli õhtupoole, jah. Tere õhtust, härra Lepa. Tänast lõunatundi kuulates tekis selline vastik pettumuse ja solvumise tunne meie kalli kodumaa sotsabi vastu. Vanaproua saadeti lihtsalt pikalt. Elan Saue vallas ja tegin oma valla sotsiaalametnikule e-kirja kaudu pakkumise, et abistaksin oma põhitöö kõrvalt tasuta neid, kellel oleks tarvis vähest abi remondi, puulõhkumise ja muu sarnasega. Kahjuks ei ole saadetud kirja minu postkastis säilinud. Kirja saatsin umbes 2 aastat tagasi ja vastust ei ole mulle siiani saabunud. Sarnase pakkumise teeksin otse teie kaudu ka täna saates julgelt oma mure kurtnud prouale. Kord paar nädalas abistada, puid lõhkuda, brikett tuppa, poes käia, seda tasuta. Lootuses, et proua elukoht ei jääks laagri Nõmme Hiiu kandist väga kaugele. Muidu lähevad transportikulud na kõrgeks. Ja niisugune kiri tuli, kontaktandmed jätan ma praegu siin raadios enda teada, aga proua Mäever, kui olete raadio juures, eks me siis katsume kuidagi helistada ja kontakti võtta, eks ole. Teinegi kiri, see oli vist täna hommikul viimane kiri. Ja ütleb kiri nii, kuulasin kolmapäevast lõunatundi ja see teema sotsiaalhoole puudulikkusest on mulle väga südame lähedane. Nagu teie vestluse käigus selgus on mitmeid kuulutusi ka mingites lehtedes olnud, aga kahjuks on need mul lugemata jäänud. Sinne ajakirjandus on, nagu ta on. Samas pean ma nüüd teie abi paluma minu sobiva allikani juhatamiseks või kust üldse alustada. Oleks hea meelega nõus aitama inimesi, kes seda vajavad. Ja taaskord allkiri ja loomulikult kontakt on olemas. Lisaks sellele tuli hea ports telefonikõnesid. Praktiliselt kohe, kui saade oli lõppenud, helistas üks peaaegu saates olnud vanaproua eakaaslane ja rääkis oma arusaamisest sotsiaalsüsteemist ja sellest, noh, kuidas need asjad käivad. Et tal oli ka plaan, et kui ikka, noh, lükkaks selle korteri turgu ja läheks. Ja nüüd ta ütleb, et noh, jah, mitte mingil juhul. See, mida ta nägi, see olevat olnud kaunikesti vapustav. No ma ei usu, et ta hakkas mulle nüüd puhtal kujul jama ajama, sest ta on helistanud mitmed korrad varemgi ja peab ütlema, et mõistus on tal igati selge, argumenteeritud. Asjad on esitatud ja see kirjeldus, mis eilegi oli, mis moodi ühe konkreetse vanadekodu kenad kokad võtavad kaalus juurde nagu sumo maadlejad ja käed venivad pakkide tassimisest ikka pikemaks ja pikemaks. See jättis ausalt öeldes kaunikesti jubeda mulje. Ja muidugi mõtlema paneb omakorda see ka, et tegelikult toimub see siin meil Eestis oma inimesed, teoreetiliselt mõttes kodanikud, patrioodid, kõik. Vähemalt näitajate järgi me elame hästi, meie statistika on vägev, nagu uudisest loeme, meie kapo suudab ka Skype'i kõnesid pealt kuulata, no selle juures võiks natukene peatuda, et mõned aastat tagasi hakkasid nimelt edumeelsed ja noh, nii-öelda avangard kurjategijad kasutama suhtluses Skype'i, sellepärast, et see on odav ja seda peetakse pealt kuulamiskindlaks, aga see ei kehti alati. Eesti Expressis kirjutas advokaat Raivo Laos, et Eesti Ekspress kirjutas, et advokaat Raivo Laos küsis mullu kevadel maadevahetuse protsessil, kas kaitsepolitseis kasutata pealtkuulamissüsteem töötab ka Skype'i puhul. Ja Jaanis Kahar, kes on kapo tehnikaspetsialist, andis teada, et kui on tegemist Skype out või Skype in numbritega ja see on pandud meie pealtkuulamissüsteemi, siis jah. Prokurör täpsustas, et konkreetses asjas Skype'i veel pealt ei kuulatud. Aga noh, see on igal juhul võimalik ja et nüüd see Skype'i jut vahele tuli, siis veel kord helistas täna ju selle sama inimese abistamise teemal ka Nõmme Raadio vana tuttav, võiks öelda aktiivne kaastöötaja, kes saadab igasuguseid huvitavaid infokilde aegajalt ja on muidu igati aus ja tore inimene. Nii et jah, proua Mäever, võtame ühendust ja võibolla saame kuidagi need abid paika. Veel killukene sellest, et vahetult pärast saate lõppu Viktor Vassiljev ka võttis mõned telefonikõned ja leidis sobivad kanalid, mis moodi seda probleemi lahendada. Nii et vaatame, aga tõepoolest, kõige kummalisem selle juures on jah, et see toimub meil. Vabas Eestis. Eesti üle me oleme uhked. Mille üle me oleme uhked? No me oleme Eesti üle uhked, eks ole? Me oleme kõik kodanikud, me oleme kõik patrioodid. Ja kõige selle juures me veel imestame. Mida me imestame? Me imestame ja muretseme. Näiteks linnusõbrad muretsevad suitsupääsukeste pärast, kes on tänavu jäänud liiga kauaks teele. Üksikuid pääsukesi on nähtud, aga tuleb teateid. No räästa pääsukestest, suitsupääsukestest väga vähe. Nende tagasi tuli, et te hulk on ebatavaliselt väike. Ja üldiselt jutt on murelik. Aga kui mõtlema hakata, suitsupääsuke alates 26. septembrist 1962 Eesti rahvuslind, noh, lendab tema kuhugi, tuleb tagasi, noh, tuleks tagasi, aga riik on ju õhuke, rahvas töötab välismaal või vähemalt välismaalaste heaks. Mida pärglitse pääsukegi siia tagasi tuleb? Rahvuslinnuna muidugi aastaarvu järgi vaata, et on sovietlik relikt, võiks öelda, et nõukogude võimu taas kehastus, keda me ei tahagi tagasi ja sellepärast me hävitasime ära ka oma krooni, sest selle peal oli see rahvuslind suitsupääsuke 500 tagaküljel. Ega me pole ainukesed. Sloveenia 2-dollarise mündi reversil oli ka suitsupääsuke, aga nemad said ka suitsupääsukesest lahti. Nemad võtsid ka euro ja mis seal euro peal on, kurat seda teab, igasugused imelikud sümbolid, aga igal juhul rahvust ja riiki seal ei ole ja kui nii edasi läheb, no tõesti pääsukesed, jääge sinna, kus on rahulikum. Enne sai muidugi lõõpida, et kui Eestis läheb natukene pingelisemaks olukord, siis suitsupääsuke käitub nagu eestlane, ja sooja kohta minema, aga praegu tõepoolest, kui päris ausalt öelda niimoodi tunnistada lausa, siis kuidagi üksildane tunne hakkab siin juba tekkima. Aga ei ole häda midagi. Mõned saurused surevad ka koha peal. Seda enam, et meil on kätte jõudnud juba 15. Jumada altaani 1432 või 19. mai 2011, ehk siis 15. juar 5771 või 19. lehekuu 10224. Juulisepäeva number on 2455616. Ja nagu me teame, Afganistani laipu loeme homme Guantanamos, muide üks afgaan laskis või teile poos enda üles või igal juhul kuidagi enda ära tappis, sest tema ei jõudnud ära oodata hetke, kui talle öeldakse, mis asjus teda seal nüüd 8 aastat juba kinni peetud on. Heidame pilgu minevikku. Kas teate, et issanda aastal 715 alustas oma valitsemisaega paavst Gregorius teine? Väärtustagem seda. 1635. sekkus Prantsusmaa Euroopas käivasse sõt. Mis moodi? Kardinal Richelieu kuulutas sõja Hispaania Habsburgidele. Hispaanias muide jama lahti, tehakse seal Araabia kevadet, suhtlemisvõrgustike saeti Karinoori närvi ja nüüd on nemad tänaval möirgavad, muidugi töötute hulk on seal ka üle 5 miljoni juba, eks Tiit Madisson müttab ka tõenäoliselt kuskil võibolla, ma ei tea, kas ta nüüd seal väga üles tõusta tahab, aga alla anda ta ka ei taha, nii et eks ta oma Shegevarat paneb edasi, kuni jah, jõudu jätkub. 1643. aasta Bostonis kohtusid 4 uus Inglismaa koloonia delegaadid ja moodustati United Colonies of New England. Mis oli uhke küll. 1890. aastal sündis ei keegi muu kui Nguyen That Thanh ehk Nguyen Ai Quoc ehk Ho Chi Minh. See viimane on natukene tuttavam, aga eelmist võib mõni pidada koguni hingamisäireks, aga ei ole midagi parata. Osa keeli on juba niisugused, et ei tahaks, kui seda keelt kuulata, ei tahaks kuidagi pidi uskuda, et sama liigi esindaja teeb niisugusi hääli. Mitte, et ma halvustaksin. Ma tunnistan, et nende kõrvus võib minu jutt kõlada täpselt sama tragikoomiline, kummaline ja pisut hirmu äratav, et ei tea, kas peaks talle nüüd hapniku padja tooma või mis. Aasta 1900. Avati Austria Sveitsi vahel 12 miili pikkune tunnel, uhke asi. 1928. aastal sündis Salazar, hiljem sai tema tuntuks nimel Pol Pot. Mis seos neil kahel nimel on ja kuidas ühte väänatakse teiseks, vaat seda ei oska mina teile seletada, selleks oleks vaja siia tuua keegi nõukogude aegne väliskommentaator. Ilmselt see peaks olema vana inimene, aga võibolla tema teaks. 1935. aastal lahkus mootoripõrina, täpsemalt mootorratta mootoripõrina saatel siit ilmast kolonel Thomas Lawrence, ehk siis Arabia Lawrence. Tegi tema seal igasuguseid vägevaid tegusid ja nii palju kui mina tast filme olen näinud ja neid filme oli vist koguni 2 või 3, head filmid olid kõik. Aasta 1939. Rahvateavitus ja propagandaminister Josef Goebbels ütles Kölnis peetud kõnes. Saksa natsioon ei soovi sõda. Führer ihkab rahu. Ta soovib tõepoolest rahu. Aga valik on teiste teha. No ja siis läks lahti. Ma jätan selle vahepealse perioodi vahele, seda me teame kõik ju kümnetes erinevates versioonides. Iga üks usub, mida tahab. See ongi tõsine demokraatia, ainult et kes usub valesti, see saab üle kurgi ka. 1945. aasta Tšehhi riigipea Edvard Beneš andis korralduse kogu sakslaste vara konfiskeerida. Seda muidugi oma haldusalal, sest oleks ta annud korralduse natuke laiemalt, siis oleks alles lahti läinud. Nii et jah, see oli 19. mai 1945, kui kohalikud tšehid ajasid küla sakslased asula lähedal olevale aasale kokku ja hukkasid. Seda tegu ei uuritud 65 aastat, kuna kehtis tollase riigipea järgi nime saanud Beneši dekreet, mille kohaselt ei olnud õiglane kättemaks, õiguse vastane. Iseenesest sellest johtuvalt saaks ju käivitada mitmeid teisigi protsesse ja nagu me aru saame, õiglane kättemaks, kui ta ei ole seadusvastane ja kui ta võimaldab nottida 7. põlveni ja enamgi veel, no eks ta kuskil ole kasutusel ka. Õiglane kättemaks ei olnud jah õigusvastane, kuigi muidu oleks see olnud kehtivate seaduste järgi karistatav. Seega kui advokaat sai kohtus, kui asi kohtusse läkski ajada asja nii kaugele, et öelda, et see oli küll rõve tapmine, surnuks piinamine ja nii edasi, aga see läheb õiglase kättemaksu alla, tuld, käib küll. Kogu seda värki hakati uurima alles 2010. aastal. Ja kriminaalpolitsei esindaja Mihhail Laska ütles, et amnestia sellele juhtumile ei laiene, sest need sakslased, kes tapeti, olid tavalised tsivilistid, talunikud, politseinikud ja õpetajad. Laska ütles, et ei saa öelda, et tšehid tegid selle teo oma rahvusliku vabadusvõitluse raames, kuna nendel ohvritel ei olnud mingit seost sõjaga. Ja kui nüüd vaadata hoolega seal tšehi aladel toimunud, mis oli siis pärast sõda seal käigus, siis võiks öelda, et see võiski olla ammendamatu inspiratsiooni allikas nõukogude filmi kunstile kujutamaks natside sõjakuritegusid. See võib nii olla, see ei pea nii olla, aga mina nüüd ka ei tea täpselt, aga igal juhul loogiline oleks, vähemalt sealt oleks saanud kindlasti head huvitavat materjali. Aasta 1958. USA ja Kanada rajasid ametlikult Põhja-Ameerika õhukaitse keskjuhatuse NORAD. 1964. Teatas USA välisministeerium, et nende Moskva saatkonnast on avastatud üle 40 mikrofoni. Vene pool kandis need kuludesse. 1971. Startis Mars 2, see oli siis esimene kosmoselaev, mis jõudis Marsile. Kuidas ta täpselt sinna jõudis, neid kirjeldusi mul kahjuks ei ole, aga ma ei mäleta, kas see oli 8 km sekundis või mis see maandumiskiirus oli. 1991. aastal alustasid Kuveidi kohtud protsesse Iraagi jõududega koostööd teinute üle ja mõistsid ühe mehe eluks ajaks vangi selle eest, et ta kandis T-särki, mille peal oli Saddam Husseini pilt. See oli õiglane kättemaks. 1996. aastal jõudis mingisugune asteroid maale peaaegu sama lähedale kui kuu ja 4 aastat hiljem plahvatas Stockmanni kaubamajas 2 lõhke keha ja 2 inimest sai vigastada. See ei tähenda muide, et nad neid kehasid käes hoidsid, oi ei, oi ei. 2001. aastal kutsus Araabia Liiga liikmesriikide valitsusi üles katkestama suhted Iisraeliga, kuni juudiriik lõpetab vägivalla palestiinlaste vastu. Niisugune oli siis ajalooline ülevaade. Samas, kui me jõuame tänasesse päeva, siis enne imet. Vene võimud kuulutasid persona non grataks Iisraeli sõjaväeatashe Vadim Leidermani. Ehtne, siukene nimi, Vadim. Süüdistasid nimetatud Leidermani luuretegevuses ja Iisrael lükkas süüdistused tagasi, see ei ole nii. Ja ütles veel, et täiesti alusetu värk. FSB esindajad olevat küsitlenud väidetavat luurajat 12. mail ja 2 päeva hiljem lendas mees Iisraeli tagasi. Teenistusaeg pidi tal lõppema selle aasta juulis, noh. Ega tal pooleli jäänud tegevusi eriti palju olla ei saanud, võttis vast viimast ja nii see läks. Aga nüüd head inimesed, paneks korraks mängima ka muusika ja laseks stuudiol täituda. Noh, paar inimest ikka siia tuleb, nagu ma sammude müdine järgi kuulen. Enne seda tahaks muidugi öelda ka, et pilka ja uus number on väljas. Jälgige mängu.
Neonats istub Tartu ülikooli ees, istub seal ja ootab, millal tuleb neeger. Must mees käib ülikoolis, kuhu kõlvab see. Aar ja rass on parim, selline on reegel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel. Rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel. Rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Tallinnas on kuulus tats meeter 50 pikk. Alati kui seda näen, mõtlen imelik. Kas selline siis ongi see aaria mehe etalon? Iga vesti purjus pomperiga kon. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel. Rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel. Rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Levikas on jälle nahk peasid täis, ukse peal parooliks on sirge ninajoon. Kurjam on juudi bänd, tige vestus käib, sigus see ei ole mingi puhast verteutoon. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios ja nüüd ei ole mina enam siin stuudios üks. Siis stuudio on talle oma elegantse ja kordumatu kraatsega absorbeerinud endasse kaks tuttavat inimest. Jane Hämarik ja Andro Roos. Traditsiooniks on saanud juba see, et esimene küsimus tuleb ikkagi õrnemale ja elegantsemale soole, noh ja pärast võib siis matsimoodi mudamaadlust ka teha. Jane, millised on sinu meelest noorte inimeste ja üldse noh mõistusega olendite teadmised elementaarsest majandamisest? Meil oli siin Androga mõni aeg tagasi jutt nimelt sellest, et asenduskodudes kasvanud lapsed olevat natukene nagu ohmumad kui teised, et ei oska nemad teha oma majandamise plaani, ei ole nemad, mida nad ei olnud teinud, nad ei olnud ostnud ise tualettpaberitega, vahetanud lambi, pirni ja midagi taolist, aga tuleme just selle juurde, kui me võtame, ma ei tea, kas su tutvusringkonnas muidugi on, aga võib-olla kindlasti, kui me võtame ühe noore inimese, mõnekümne aastase, mis sa arvad, kui hästi ta saaks hakkama, kui konsulteerimise võimalus ära kaoks ja ta peaks töötama siin majanduses, noh, nii-öelda eksami režiimis?
Tere! Eks ta ole jah, see vaba kasvatus ja sellised toredad seadused, mis meil siin on, et ära ütleme last nii öelda terroriseeri töö tegemise ja muude vaevaliste asjadega, siis see on natukene ühiskonda muutnud küll, et ega meil sellist nagu töökasvatust või kohusetunnet või vastutust nende asjades tegelikult ei ole ja kuna inimene ise ei oska nii-öelda pole väiksest peale seda kas siis väikest maad kõpland või siis loomi karjatanud või nii edasi, et ta ei tunneta niiku selle ühe suure maailma tegeliku toimimist, et nad kipuvad mitte hakkama saama, et ega nad ei oska küll elektrinäitu vaadata või muud igapäevasid toimingud teha, neil puudub niiku selle vastu selline suurema maailma vaate aspekt nii öelda, kuigi väga väiksest vaatenurgast.
No mina siin meenutasin seda, mis moodi endal oli õudne lõigata leiba, kui leib oli ühes tükis, sest harjud mugavusega, et leib on juba viilutatud ja siit läks mõte selleni, et aga võibolla kui noorele inimesele paned ette selle pätsi, suure kandilise telliskivi ja kõrvale noa, et siis ta ei oskagi midagi teha ja ta arvab, et nüüd tuleb harakiri teha või midagi taolist. Kuidas sina omandasid oskuse, noh, minu pärast näiteks vaadata seda elektrinäitu? On sul meeles esimene iseseisev elektrinäidu vaatamine?
elektrinäidu vaatamine hetkel meelde ei tule, aga ütleme selline lasteaiast iseseisvalt koju tulemine ja endale võileiva muretsemine, see on nagu, tuleb küll meelde, jah. Et ega kooli ajalgi sai nii endale kui isale süüa tehtud, et ega ema ootama ei jäädud, et tema oli kauemalt tööl.
Ja kus sul tekkis huvi iseseisva hakkame saamise järele, et ma võtan nüüd kartulid ja koorin need ära, lõikan viiludeks ja praen näiteks. Ja siia juurde tuleks panna veel sinki, sibulat ja muna näiteks. On sul meeles, kuidas sinus arenes see võime? Kas sa matkisid kedagi või tekkis vajadus?
Ma arvan, et ma matkisin kedagi ja tänu sellele, et mul oli selline võimalus, et minu vanemad ja minu vanavanemad aitasid sellele matkimisele nii-öelda kaasa. Nad kaasasid mind sellesse protsessi ja õpetasid enda kõrvalt ja näitasid ära, et minu elus tekivad need vajadused, kus ma pean ise hakkama saama. Ja nii-öelda ema oli harjunud sellega, et ma nagu näen kõike seda protsessi kõrvalt ja mind on sinna kaasatud, siis nii-öelda siis nagu külma vette visategi ilma, et keegi oleks muretsenud ja ma sain hakkama. Ja.
Kas sa oled üksik laps?
Üksik.
Õdesid, vendasid ei ole, käisid koolist, tulid koolist ja tegid isale ka teine kord süüa. Kuidas sul koolis õppimine oli? Kas sulle meeldis minna kooli, tulla koolist? Kumb sulle rohkem meeldis, kas minna või tulla?
Ma arvan, et meeldis nii ühte kui teistpidi. Et see on see hea lapse fenomen, et see on minu osa selles väikses maailmas, see on see minu töö, et ma pean need ära tegema, ma pean need hästi ära tegema.
Koguni hästi ära. Kas sa olid hea õpilane?
Ma püüdsin olla, jah.
No vaat, siin lähevad meie teed lahku, ma isegi ei püüdnud. Ja mulle ei meeldinud koolis käia ja ei meeldi siia maani, kui keegi õpetab, aga samas, kui on eluliselt tähtsad asjad. Siis ikka eelistaksin asjatundjaga konsulteerimist küll.
Mul on siis võibolla vedanud, et mind õnnestumiste puhul niiku tunnustati ja mulle väga meeldis see.
Hull on see, et jälle vastandan, ma ei oska oma õnnestumiste kohta midagi olulist öelda mõne asja ära tegemisega. Hakkas küll nagu kergem, aga ma ei pidanud seda saavutuseks. Olgu siis tegu mingisuguste kontrolltöödega. Võibolla kõige kergem tunne, mis on meelde jäänud, oli 8. klassi lõpetamine, sest üks portsi jama sai kaela pealt ära, aga et see nüüd oleks olnud eriline rõõm või emotsioon või asi, mille üle uhkust tunda, seda ei ole.
Nad võibolla tagantjärgi vaadates ei olnudki sellised nii suured ja kõlavad, aga väiksele lapsele, kui ta millegi ka kõige väiksema asjaga hakkama sai näiteks kaevust vee toomine. Ja kui seda märgati, et ta iseseisvalt seda tegi ja seda tunnustati, siis sellel lapsel oli järgmine kord palju kergem seda vett kaevust tuua, kui ta nägi, et ämber on tühi.
See on siis sul pigem niisugune omadus, et sa oskad märgata seda tunnustust võibolla paremini. Ma vaatasin iljuti, muide, nii kummaline, kui see ei ole, Lõuna-Eestis sattus see kaks korda jutuks see teema. Ja kui ma jõudsin Tallinnasse, see oli siis eelmisel pühapäeval, siis tuli telekast ka infokillukene vist reporteris jälle. Seal tuleb ikka igasuguseid huvitavad asju karjakoertest ja nende koolitamisest. Et enam ei ole farmeril endal aega koolitada, koolitavad teised. Aga just see, et karjakoer tahab hirmsesti olla tubli, et ta läheb 3 aastat aega enne, kui ta saab tubliks. No see ei ole mitte niivõrd sellepärast, et ei osata õpetada, kuivõrd sellepärast, et koer tegelikult 3 aastaselt alles saab täiskasvanuks, vaimselt, füüsiliselt küps. Ja kuidas nad tundsid uhkus selle üle, et nad oma omadustega on siin koosluses. Meie noored vist enam ei tunne, ma ei taha öelda, et nad on raisku läinud, nad on raisku aetud selles mõttes. ei tunne vist rõõmu, et nad on selle ühiskonna täisväärtuslikud liikmed. Näiteks see koer, ta teab ju, et ta on selle perekonna kõige viimane liige, aga ta on uhke, et ta on liige. Aga meil, kui ei ole suuri väljakutseid ja palju raha, siis nagu ei tahetagi olla või kuidas sulle tundub?
Kipub tunduma küll natuke seda pidi, et uhke on olla ise ja uhke on nii-öelda, ma ei taha kasutada küll seda väljendit, aga ma siiski ütlen jalaga uks lahti lüüa ja nõuda nii-öelda direktori asemiku, sõltumata sellest, kas sa üldse tead, mida see endaga kaasa toob.
Nüüd pööraks Nina korra Andro poole. Mida sina sellest jutust nüüd arvad?
See on liiga lai küsimus.
No see on hetke seis, millele me peaksime rajama tegelikult teatava fundamendi. Jutt algas sellest, millised on praeguste paarikümne aastaste teadmised, oskused. Sina oled vanuselt sinna küllalt lähedane, sa vist ei ole 30 teiski veel.
See on huvitav, et alati raadiost tulevad jutuks need teemad, millega mul just on tulnud reaalses elus kokku puutuda. Ma diskuteerin inimeste ja kuulan inimeste arvamusi ja ütlen neil oma arvamusi. Et ühel perekondlikul koosviibimisel tekis siin ütleme, vaidlus, diskussioon selle üle, millised on tänapäeva noorte oskused. Et minu ema väitis ja sellega olen ma 100% nõus, et tänapäeva noortel ja üldse järjest rohkematel inimestel ei olegi erilisi huvialasid ja ainuke asi, millega tegeletakse, on oma kitsas professionaalne töö. Ja järjest sagedasemad on ka need situatsioonid, kus ka seda professionaalset tööd tehakse mitte just kõige suurema innuga ja sellest tulenevalt mitte just kõige suurema kvaliteediga. Muidugi selline arvamus sai suure vastuseisu osaliseks, aga ma kipun arvama, et see on õige, sellepärast, et no kui me vaatame, millega siis tänapäeva noored tegelevad. No, ühelt poolt on laulukoorid, võibolla on rahvatantsutrennid, on shapingus käimine, need on kõik väga toredad asjad, aga samas kui noor inimene ei oska näiteks noaga teritada pliiatsit või ei oska vahetada lampipirni, ta ei oska heegeldada, kududa, sellest minimaalset puutööd teha, et endale vajadusel puulusikas valmis meisterdada, kui ta ei oska labida ka maad kaevata, ei oska tegeleda no, sellest väga lihtsa aiandusega, ei oska nõeluda vinsakut või seelikut ära, et siis tekib küsimus, et millise elu jaoks on üldse taolised inimesed ettevalmistunud ja kas nad üldse on ettevalmistunud. Et kõik need rahvatantsud ja treenides käimised on väga toredad asjad, aga ma küsiksin, et mis on asja eesmärk? Eesmärki juba ole. Eesmärk on tegelikult sellistel puhkudel ainult egotsentrilisus, sellepärast, et kui inimene läheb laulukoori, mille ainus eesmärk on saada iga 4 aasta tagant toimuvale laulupeole, siis ma julgeksin öelda, et see ei ole eesmärk.
Seda küll. Sa pead muidugi silmas veel seda, et ta on laulukooris ja ta saab selle eest ka mingisugust tasu või kuidagi, sest üks asi on vaba aja veetmine, kui sul teda on ogaruseni palju, teine asi on, aga siin ma vaataksin. No,
tähendab, ma ütleksin siin vahel, ütleme näiteks, tooksin näite rahvatantsust. Käisin Kihnu saarel ja ütleme, seal kantakse siis väga palju naiste rahvaste poolt Kihnu seelikuid ja tantsitakse külapidudel ka neid rahvatantse. See on kõik väga tore, talud on ka seal korda tehtud. Aga ainuke asi, mis mind häirib, on see, et seda tehakse just nimelt selle raha eest. Ehk Kihnu saar on muudetud tegelikult elavaks muusiumiks. Ja rahvariiete kandmises, rahvatantsuse tantsimises ei ole midagi halba. Aga ma leian, et see peaks toimima nendel alustel, et kui inimene oma loomuliku elu elab, teeb tööd, näiteks et Kihnu saare peal kalapüügitööd või talutööd. Ja siis pärast rasket töönädalat paneb selga endale piduriided, läheb vabast tahtest ise sinna külapeole ja tantsib neid tantse, mida ta on oma vanematelt õppinud, mis on sugupõlvede jooksul edasi pärandatud, mitte ei tantsi neid sellepärast, et saada kuskilt Euroopa struktuurfondist järjekordset rahalaekumist, et saada kuskilt presidendi kultuurirahastult jällegi toetust, sõbralik õla peale patsutamist. Ma arvan, et see asi peaks toimima hoopis teistel alustel, et see ei saa toimuda muusiumi korras.
Et tantsimise põhjus ei saa olla see, et pealik kõrata, valge inimene tuleb, kohe oige ja vasemba käima.
Jah, ei saa, minu arust ei saa.
Jane, Andro kirjeldas siin elulaadi. Nii kummaline kui see ei ole, ma ei tea, kuidas on linna eluga üldse. Ma ise tulen ju hommikul varakult siia ja õhtul, noh, nii tosin tundi hiljem lähen koju tagasi. Aga maal koguneb ju pere söögi aegadeks kokku, noh. Mis seal pattu salata, ma olen sellest rängalt võõrdunud. See ongi kohe niisugune elulaad. Seal tehakse neid töid, mis tuleb ära teha. Aga tihti peale linnas siin, võibolla ka mujal, räägitakse unistuste ametist. No hüva, ma võin öelda, et mul on mõnes mõttes siin raadios unistuste amet, sest ma olen siin nii vaba kui vaba olla saab, noh, teatavad reeglid, muidugi igasugused litsentsid ja värgid siiski suruvad peale, maksukoormis on kõva, aga, no jah, hing on sees, kuigi see unistuste amet tegelikult läheb aasta-aastalt järjest rohkem maksma, et seda pidada. Mida sina peaksid oma unistuste ametiks ja kas sa pääseksid sellele lähedale?
Ma ei oskagi sulle selle peale midagi kosta, kui aus olla. Ma ei ole unistanud, kelleks ma tahan saada ja kui kaugele või kõrgele ma tahan selles ametis jõuda.
Sobib, mina ka ei ole.
Et kõik see unistus võibolla ongi selles nii-öelda tänases olevikus ja selle tegemise tulevikus.
Aga mis võiks olla õnn sinu mõistes? Endale ma sain definitsiooni kätte. Õnn on see, kui sa ei märka, et sa elad. Tänne mingit jama kaela peale ei tule. Ada Lundberg ütles, et eestlase õnn on see, kui üks sitt on kaela pealt läinud ja teine pole veel tulnud.
Jah, olen selliseid humoorikaid ütlemisi kuulnud küll. Ja nendes on sellest vahvat kriitikat sees ja väikest tõederagi. Aga mis on õnn minu jaoks, ma ei ole seda endale veel defineerinud. Võibolla on liiga vara.
Mille sa tea? Kõik võib olla. Andro, unistuste ametist natuke. Kas sa tahtsid juba lasteaia põlves saada inimeseks, kes läheb auditooriumi ette ja peab maha loengu ja siis hakkab tegema ühistut ja nii?
Tähendab, ma arvan, et ütleme unistuste amet, et kui karjääri teha või kuhugi jõuda, ma arvan, et minu puhul on see juba võimatu, sellepärast, et sisuliselt edasi liikumisvõimalust mitte kuhugile ei ole. Noh, loomulikult võib alati ametit vahendada, et lähen näiteks, ma ei tea, noh, kuhugile teisi hoiulaenu just juhatajaks või...
No see ei ole ameti vahetamine, ma saan aru, kui sa võtaksid ette karja koerte dresseerimise või õpetamise, see oleks väljakutse. No teile ei ole väljakutse, sellest ei maksta jälle võibolla nii palju.
No jah, aga vaat see ei lähe nagu eesmärgi kokku, sellepärast, et ma ei ole oma elu niimoodi mõtestanud, et ma pean seda karja koerte dresseerimise ametit küll täiesti võrdseks ametiks sellega, mis minul on, aga lihtsalt ma ei näe selles oma eesmärki. Et ma ei oska öelda, mis see eesmärk on olnud. Alati on olnud see eesmärk võibolla selles, et ka endal natukene huvitav oleks. Ja et see tegevus tooks kaasa ka natukene laiemat inimeste heaolu, kui võibolla mina ise ja minu kõige lähem ringkond. Et ma omal ajal, mulle meeldis väga see, kuidas vanaisa alati kaasa võttis. No vanaisa ja vanaema pidasid kauplust ja vanaisa võttis alati mind kaasa, kas piimafarmi või kuhugi ulgilattu, kus kohas oli kauplusse tarvis siis asju tuua müügile. Ja mulle meeldis kangesti sellukene kaubanduslik äriajamine. Tegelikult ma juba varem puutusin selle kokku, kui siin 90. alguses või 80. lõpus, siis ma olin ikka väga noor, organiseeriti perefirma, see oli teenindustootmiskooperatiiv Tarvilik ja tootis ta siis neid sellukseid raudahjusid, mis mul praegu kodus olemas on ja töötab väga hästi. Et see ju võiks olla üks Eesti Nokia tänapäevalgi. Ja ma olin nendel ettevõtte koosolekutel alati kohal, et kuigi ma ei saanud aru, mis seal koosolekutel räägiti, aga ometigi mulle meeldis nagu olla juures ja näha, et kuidas asju tehaks, et kuidas inimesed teevad endal elu huvitavaks, kuidas nad ise oma tööga nagu tekitavad endale siis sellised situatsioone, mida nad lahendama hakkavad ja et noh, on mõtestanud oma elu siis läbi näiteks kasvõi selle sama ahjude tootmise. Nii et ma ei tea, mul on nagu taoline tegevus meeldinud.
Aga praeguse seisuga, vaatasin hiljuti oli nädalapäeva tagasi või natukene rohkem kui Viktor Vassiljev võttis ette hakata näppima pensioni küsimust, mis on väga paljude kõrge potentsiaalsete kõrge pensioni saajate jaoks võrdlemisi niisugune ebamugav teema. Kui inimene on tõesti andekas koristaja ja tema sissetulek ei ole suur, aga ta on mõnes mõttes hindamatu, miks peab tema pension olema siis kehvem kui ütleme põhja kõrbenud peaministril? Kes on tagasi astunud ja edasi astunud ja teinud paljudele inimestele ikka niisugust jama kaela oma ambitsioonidega.
Ei peagi olema.
Aga kuidas oleks võimalik saada paika? Vaata, kui ma rääkisin siin noortest, kellel on väljakutsed. Sina rääkisid siin nüüd, ütleme, sellest kihnukultuurist, mis hakkab ka muutuma, nagu ma aru saan, rahapõhiseks. Ja kui siia juurde võtta see karjakoer, siis miks ei võiks olla inimesed väärikad igal tasandil?
No nad peaksidki olema väärikad igal tasandil. Näiteks ma käisin Ameerika Ühendriikides ja üks asi mulle küll väga meeldis seal. Ma ei tea, kas ma olen siin raadios seda rääkinud ka või igal kui olen vabandust kordamast, aga mulle meeldis see, kuidas tänaval olid kingapuhastajad, kes tegid äärmise väärikusega seda tööd. Ja need hoiulaenu ühistud, need ettevõtted, kus kohas ma käisin, ma kohtasin igal pool seda, et inimesed olid oma töö üle, mis nad tegid, uhked. Ja see on küll Ameerika Ühendriikides üks selline asi, mida ma tooksin eeskujuks ja mis mulle väga südamesse läks. Sest ma leian, et täpselt niimoodi sellesse töösse suhtuda tulebki, et ükskõik, mida sa teed, tee seda kvaliteetselt ja tee seda väärikalt.
Aga kas seal ei olnud näiteks seda sama momenti kuskil tunda, milles me Janega alustasime, et mõned on nagu ohmumad kui teised ja nendega ei saa päris kõigest rääkida, sest nad ei oska lambipirni vahetada või on kuidagi nagu, noh...
Ei, kahtlemata, see seal oli, noh, see ütleme inimeste naiivsus ja noh, mis mind kõige rohkem võibolla ärritas oli see, et kui kuskil siin hoiulaenuühistu nõukogu ees ja siis tutvustati, et näed, need on Tartu hoiulaenuühistu noored juhatuse liikmed, et tulevad meie liitlasmaalt, kes aitavad meil Afganistani pommitada ja inimesed siis suurte ovatsioonidega meid seetõttu vastu võtsid, et noh, see mulle tõesti ei meeldinud. Aga mulle meeldis ikkagi see suhtumine oma professionaalsesse eriala töösse, et seal tööd ei tehtud mitte sellepärast. Mulle vähemalt tundus niimoodi. Võibolla oli see tunne petlik, aga seal ei tehtud seda tööd mitte sellepärast, et mul on selline kuupalk ja et ma noh, tahan ainult seda tööd sellepärast teha, vaid et noh, mul on nagu ikka nagu mingisugune missioon ka täita selle asja juures.
Jane, mitut ametit sina oled pidanud?
Siin kohal mul meenub üks vana hea lastesaade Hund Kriimsilm, kes ütles, et tal oli neid ameteid vist 7
ja,
või 9 ja plussid olid ka veel.
Ja oled ikka kohe pidanud, aga oled sa unistanud ka mõnest ametist siiski, kui jälle vana teema juurde tagasi tulla? Või mille nimel sa ameteid pead? No sa oled käinud kursustel, ennast koolitanud, arendanud niisuguseks, naasuguseks, aga see suur eesmärk ei saa ju olla eesmärk see, et vaat kui mind kirstu pannakse, mul on 9 kõrgharidust ja 1 doktorikraad, see pistetakse mulle ka veel kõhu peale.
No jah, mingis eluetapis kindlasti mul olid sellised unistused ka, aga kui ma vaatan praegu laiemas aspektis neid noori, kellest me siin nii üldjoontes nagu räägime, siis ongi see, et tunnustus on tegelikult mitte sõnaline, vaid rahaline olnud, mis on nagu väga kurb, mis nagu muudab ka neid inimesi natuke. Ja muudab ka neid unistusi ja neid unistuste väärtushinnanguid, kuhu nad nagu paiknema kipuvad. Mis puutub minusse endasse, siis ma ei ole pidanud kunagi tegema tööd raha pärast, ilma et see töö mulle meeldiks, vaid mul on õnnestunud teha sellist tööd, kus minu hobi või harrastused on need uksed avanud nendes töödes.
Ja tähendab, et sa saad vaimustuda töö tegemise protsessist ka. Ja, lihtsalt on huvitav.
Ja, mul on lihtsalt olnud õnnelik periood, et sellised võimalused on minu elus avanenud.
Ja ometigi sa oled vahetanud ameteid.
Jah, et ongi see, et kui sa mainisid siin ka karjääri ja saavutusi, siis mingitel perioodidel ma tajusin, et võt siit edasi enam ma nagu minna ei saa.
Aga tahtmine siis oli või?
Ja siis puudus ka nagu tahtmine, et minu jaoks oli sellel hetkel nagu lagi saavutatud nendes aspektides ja ma olen oma, ütleme, neid ameteid muutnud päris kardinaalselt. Ja ma tahaks loota, et mitte ebaõnnestunult.
Aga võibolla sa oled lihtsalt püsimatu.
No püsimatuks
või on asju, mis ammenduvad. Ennast... No kõik võib ju ammenduda.
Absoluutselt. Ei saa ma nimetada, et pigem on see ikkagi areng olnud minus.
Ja kas su ametid on siis ka kuidagi pidi loogiliselt seostatavad olnud?
No ütleme, et üldkontekstis on ikkagi üks sidupunkt jah kõikides nendes ametides siiski olemas.
Ja see sidupunkt võiks olla nüüd, kui seda seostada sinu minaga?
On ikkagi midagi ära saavutada ja mitte ainult teise enda jaoks, vaid ka enda ümbritseva nii inimkonna kui siis...
Nii et sa oled liikunud ikkagi suurema organiseerituse suunas, teatud kitsastes sfäärides nii.
Noh, võime ka nii öelda, jah.
Andro, kas sinu tegevus on suunatud ka organiseerituse poole või pead sa tekitama selleks, et asja organiseerida kõigepealt kaose?
No, nii seda kui teist. Loomulikult... Reaalne elu on selline, et sageli tulebki enne see kaos põhjustada, enne kui võimalik liikuda suurema organiseerituse poole. Aga ma arvan, et võib öelda küll, et jah, et minu püüdmisi on see sõna suurem organiseeritus ütleme ise loomustanud. Ja noh, minu jaoks ongi alati olnud nagu see küsimus, et kuidas seda saavutada, seda suuremat organiseeritust ja mis see lõpporganiseeritus ja kuidas see välja peaks nägema?
Kas see on siis täiuslik staatika juba või?
No ma ei tea, see on mingisugune midagi taolist, et sükkene jumalik kord maa peal või midagi taolist. Aga ma ei ole lõpuni seda välja mõelnud enda jaoks.
No ega see jumalik kord, see peaks olema ka ikkagi seotud pigem liikumise kui sümmeetriasse jäätumisega.
Jah, kahtlemata.
Selles mõttes on ta müstiline küll. Aga üleorganiseeritus. Jätame selle praegu siis vaata, et siia saate lõpu punkti panemiseks. Kui sa oled midagi üleorganiseerinud, Andro, kuidas sa selle ära tunned, et see on üleorganiseeritud, ülereguleeritud, nagu helkur frakki sabas?
Ma vastaksin, et siis asi ei toimi eesmärgi päraselt. Siis asi liigu hoopis teises suunas, kus ta alguses plaanitud on.
Jane, sina oma 9 ametiga. Sa alustasid oma ameteid kõiki sellega, et tahtsid saavutada tulemust, seega siis organiseeritus. Kuidas sina kirjeldaksid lõpppunkti? Kas ta oli juba üleorganiseeritud ja sellepärast muutus tüütuks ja nõudis nagu ameti vahetamist või... Või oli seal mingi teine põhjus, mille pärast ei saanud edasi minna?
Nii ühte kui teist võibolla kõikide nende punktide kokku langemine minu jaoks, et ka inimesel ise endal on selliseid väikeseid tõusmisi ja langemisi emotsionaalselt ise enda sees. Et ka need mängivad võibolla natukene kaasa, aga siiski jah, kui ta on minu jaoks juba liiga selliseks ära organiseeritud, siis ta igavaks ei taha öelda, et ta muutub, aga ta ei hakka enam pakkuma mulle midagi ja need asjad hakkavad kuskile poole viltu kiskuma.
Ja sellega vast sobibki punkt ära panna. Kui asi on valmis, siis tekib natuke nukker ja tühi tunne. Ja siis tuleks võtta ette mõni teine asi, mille kohta ei oskagi esimese hooga öelda, mis sellest saada võib. Selline võiks olla siis Jane seisukoht. Samas Andro rabeleb ikka veel universumi ehituse kallal ja õigus tegelikult on mõlemal. Aga head inimesed, siia paneme punkti ja kui te tahate milleski selgusele jõuda, siis tuleb teil ka oma vahel väga segaseid jutte rääkida.
Laps on maailmale, kui puhas homne päev, tal sirgumiseks vaja läheb süüa kogu aeg. Kui sõjanduse raha eest me süüa osta võiks, siis iga lapse kõhupunu oleks hästi täis. Laps on maailmale, kui puhas homne päev, ja mänguasjad välja mõeldud ongi nendele. Kui kõik need relvatehased vaid laste asju teeks, siis sellest suurest lelumäest saaks õnnelikuks kõik. Laps on maailmale, kui puhas homne päev. John Dindom, Kaspar, Katarina, Gimli, Tiina, Paes. On ilmas palju nimesi ja kirjume maailm, vaid rohkem inimarmastust, et lastel säraks silm. Laps on maailmale, kui puhas homne päev. On parim hoopis loomine, kui hävitavad käed. Kui iga üks me veidikene ilma parandaks, siis oleks peagi ilma elu bueno, bon ja nais. Hyvä, bra, horasso, bueno, bon ja nais. Hyvä, bra, horasso, bueno, bon ja nais.
Salvestatud 2011. aastal.